κατέδρα.
Hristos Vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jereja Ivana Stanišića na temu Tajna pokajanja, koje je održao u manastiru Podmajine na nedjelju žena mironosica 4. maja 2014. godine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj, koja se svake nedjelje održavaju u manastiru Podmajine.
Rekao smo da koju reč kažemo o svetoj tajni pokajanja, o svetoj tajni ispovesti. Nalazimo da nam je u ovo današnje doba svima zajedno potrebno da tu crkvenu svoju pismenost stalno dodubljujemo, opismenjujemo, pa je dobro nekada i na azbučnik duhovnog života ponovo se vratiti. Jer kao što se vežbamo u pismenosti, da bismo mogli lijepo pisati i lijepo razgovarati, tako i u duhovnom smislu moramo se neprestano vraćati na azbučnik duhovnog života. A azbučnik duhovnog života pod A kaže pokajanje. Pokajanje je uslov našeg hrišćanskog života. Bez pokajanja nema hrišćanskog života, bez pokajanja ne postoji hrišćanski život. Otvori nam pokajanja dveri. Tu stihiru pevamo u oči početka časnog posta, a eto časni post je za nama. Danas su dani Hristovoga Vaskrsenja, radosti Vaskrsenja, ali opet nalazimo da shodno da porazgovaramo opet i opet o pokajanju. A zbog čega je to tako? Zato što je pokajanje uslov našega života, pokajanje je način kako živimo, pokajanje je hrišćanima ono bez čega ne mogu da dišu i pokajanje je način kako se obresti u budućem životu, u onome sasvim izvesnom i onome što je obećano Gospoda našeg Isusa Hrista, da svako ko bude njega istinski prizivao i istinski mu se molio, da ga se Hristos neće odreći, nego da će ga uvesti u život vječno. Pokajanje je tajna u kojoj onome ko se kaje sveštenik daje vidljivi oproštaj grijehova kroz molitvu koja mu se čita, a sam Gospod Isus Hristos ga razrešava grijehova. Sad bi neko ko nije hrišćanin i ko o ovome želi nekako da filozofski razmatra, rekao, a ko to tebi dade vlast da ti to činiš? A mi hrišćani, naš život je sad usmeren na Gospoda Isusa Hrista, na sveto evanđelje koje nam je dato, koje izučavamo, kroz koje živimo, jer Hristos je sami put, istina i život za nas hrišćani. Epo u Svetom pismu jasno govori u Evanđelju po Mateju 18. glava 18. stih, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebesima. I drugo, od Jovana, glava 20. stih 21-23, kojima oprostite grijehe, oprošteni su, kojima zadržite, zadržani su. Time je ova rasprava okončana. Sami Gospod Isus Hristos apostolima svojim daje takvu vlast, a kako mi to imamo? Mi to imamo kroz neprekidni lanac prenošenja pravoslavne istine, učenja Gospoda Isusa Hrista od apostola do evo 2000 godina, neprekinuti zlatni lanac rukopoloženja, episkopskog preemstva i na taj način je crkva pravoslavna očuvala postavljene zavete od samoga gospoda Isusa Hrista. A rana crkva u prva tri vijeka njenog postojanja kao gonjena, ispovednička, mučenička, nebesa su se tada punila na način mučeništva. A zamislite kako su oni vjeru imali, kada su imali takvu vjeru da su i porodice vodili sa radošću, jedno čitamo Žitija svetih, posebno ako smo uzeli za ozbiljno ono razmatranje što smo na prošlom predavanju imali, da je Ohridski prolog kao jedna sinteza Žitija svetih, jedna knjiga neophodna našem hrišćanskom životu, pa opet i to da podvučem ponovo i opet i opet i opet, znači nemojmo biti lenji. Ohridski prolog koji je sveti vladika Nikolaj Ružički napisao je neophodna knjiga. A zašto nam je neophodno? Da bismo živjeli dinamikom crkvenog života, da bismo znali koji se svetitelj proslavlja, a da bi kroz te svetle primjere i mi sticali, makar malo upodobivši se njima i malo založivši sebe. U prvim vjekovima, kako počesmo, nije toliko pridavana u spisima koje dolazimo značajne koje sveti tajne ispovesti, jer je ispovest bila javna. E sad zamislite kakav je bio hrišćanski život kada je svako od hrišćana mogao javno ispovediti svoje grijehove. Odmah da se ogradimo da ta hrišćanska zajednica prvih vjekova nije trpela teške sagrešitelje, one koji su se grijeh odali, koji su u blagodat svetoga krštenja unizili, da se sa njima zajedno mole, nego su oni bili odlučivani. Ne samo odlučivani, nego i fizičkog prisustva na sabranjima, na eukaristijskim saborima, na svetim liturgijama. To sad iz ove perspektive raspadljenosti nama deluje surovo, a u stvari je tada to bio način i metod života. Znači, oni su svoje grijehove ispovedali javno iz prostog razloga, zbog toga što su se trudili da žive svetim životom po apostolskim zapovjestima i da zalog krštenja bude neuprljan. Zato imate u poslanicama svetog apostola Pavla gdje govori, kaže, takoga između sebe, onoga bludnika, odmah iscijerite. Ne dozvolite da bude među vama. Ne kao surovi zakon, nego kao što znate sami da u borbi sa jabukama jedna kad se upali, ako se ne ostavili, one druge se isto vrlo brzo povedu lošim primjerima. I zbog toga što je najvažnije spasenje. Šta znači svesno ishođenje? Šta znači to ako smo mi jedni prema drugima da se uvažavamo, da jedni drugima lijepo laskamo, ako svi hodimo putem propasti i u paklu se jednog dana nađemo? Zato jeste da su teški reči svetitelja, a osobito su one usmjerene ne zbog toga što se nema ljubavi, nego baš naprotiv. Što iz ljubavi su veliki sveti oci, kao što je sveti Vasilije Veliki, kao što su Jovan Posnik i mnogi koji su određivali, i sveti Jovan Zlatunski, koji su određivali, znači, stepene pokajanja i načine izdržanja kazne, mi ćemo reći da tu ima dosta, na neki način, surovosti. Međutim, nije to surovost, nego je to način isceljenja. Kao bolesnik kada dođe koji je teško bolestan, zamislite lekaru koji mu kaže, pa ne više ti je tako strašan, imaš eto neku metastaziću, razumeš, ali nije to, ti ćeš živjeti, verovatno. A u stvari sam sebi kaže, tebi nema spasa ako te ne budemo svim silama lečili, ako ne budemo sve gorke lekove na tebi upotrebili. Tako je i učenje pravoslavne crkve koje se tiče načina kako se čovjek ozdravlje. Jer mi nismo prizvani u život vječni da sa grehom uđemo, nego bez grijeha. Težeći normalno time da se u ovome životu očistimo pre svega od teških sagrešenja, a onda polako da nastavimo još naporniju borbu. Jer u stvari čovjek koji je počeo istinski da se kaje i dolazi u crkvu, on na vrh nekog vremena očisti se od teških sagrešenja, a onda nastupa još žešća i strašnija borba, a to je borba sa samim sobom. Sa unutrašnjom gordošću, sa drugim strastima koje nam se projavljuju i koje iz nas izlaze kao neke nevidljive, a šta je ako s kojima smo mi dužni da se borimo. To je svetotačni metod, ko misli o sebi da je dobar, On je već posrnuo i pao, jer nema dobroga na zemlji osim Gospoda Isusa Hrista, Boga čovjeka koji je došao da nam svojim primjerom, svojim metodom pokaže kako u svetost da uđemo. Međutim, negdje pri kraju 3. vijeka odustalo se od ovog načina kolektivnog ispovedanja grijehova, u smislu tog javnog ispovedanja grijehova. Sa šta su oni ispovedali? Pogrešio sam, oprosti mi brate, uvredio sam te. Imali su tu slobodu da se drugima izvinjavaju i o drugim grijesima koji su ih isto, ali ne govori se o teškim sagrešenjima u tom aspektu. Crkva je drugačije odredila pokajanje za one koje se haju za teška sagrešenja, a teške grijehe znate koji su. Znači, ubiti, preljubu činiti, svedočiti lažno, ukrasti, oklevetati, zakleti se, znači to su teški grehovi koje crkva naziva smrtnim grehovima. Naziva ih smrtnim grehovima jer ako se čovjek od njih neočisti, već u ovom svijetu vode u duhovnu smrt. U jedno stanje otupelosti, u stanje nemogućnosti da se opet čovjek udubi u duhovni život. Znači, to se već pretpostavlja da je čovjek koji je krenuo crkveni život da živi, da se on već očistio kroz svetu tajnu ispovesti pokajanja od takvih sagrešenja. Razlog zbog čega se ukinula ova javno ispovedanje grijehova je pri kraju 3. vijeka javila se jedna jeres Novacijana, to je rimski episkop Novacije u Rimu, i Novat, sveštenik kartaginske crkve u Africi. Oni su u nastupu revnosti, ali ne po razumu, jer postoji revnost koja je po Bogu, a postoji revnost koja nije po razumu i nije po Bogu. Oni su iz tog razloga odricali da je onima koji su pali u teške grehe, koje smo malo pre naveli, da je praktično njima nemoguće za dobijanje ponove blagodati ako su kršteni, i oni su čak zahtevali da se takvi više u crkvu nikako ne primaju. Normalna stvar da je crkva, ispitujući ovaj slučaj, ovo osudila kao jeres i proglasila ih za eretike, jer Gospod Isus Hristos, on neprekidno poziva upravo svakoga grešnika, pa i onoga najtežega i često puta najteži grešnici se i najlakše odazovu. Jer kako kaže ono evanđelskom o dužnicima, jedan je bio dužan 10 dinara, a drugi je bio dužan 100 dinara, kaže. I jednome i drugome gospodar oprosti. Koji će se, kaže, više radovati oproštek? Svakako onaj koji je više bio dužan. I tako u tom nekom duhovnom smislu zaista i danas smo svjedoci da neki ljudi koji su počinili teške grijehove vrlo plameno uđu u vjeru i zaista napustiši taj prečašnji život, sasjeku sve te i spale sve mostove za sobom i samo krenu za Hristom i samo ih to interesuje. Pa i neka nama to bude na duhovnu korist i na ukrepljenje. Upravo zbog njih je uvedena ova sveta tajna ispovesti kao pojedinačna. A razlog tome je bio zato što su oni zloupotrebljavali onu javnu ispovest, pa kad bi neko ispovedio, znači neke težih grijehova, oni bi odmah odlučivali od mogućnosti pokajanja i više ga nisu dopuštali da ide u crkvu. I zbog takve surovosti i zbog toga što to nije metod pravoslavni, to Hristos nas tako niti uči, niti nas blagodat Duha Svetoga tome uči, oni su osuđeni na pomesnom saboru i ova je jeres osuđena, a od tog momenta je praktično napisan čin svete tajne ispovesti i ona je počela da se koristi u ovom obliku, znači u kome onaj koji se ispoveda u potpunoj tajnosti, u samoći, znači sajedno sa sveštenikom dolazi i staje pred Hristovu ikonu, jer mi se Hristu ispovedamo, zato se ispovest obavlja pred Hristovom ikonom, i sveštenik koji ispoveda je zaprećen najtežim kaznama u slučaju ako bi bilo šta sa svete tajne ispovesti odao. A kazna za one koji bi se toga drznuli da čine, iako je bilo dokazano, je po apostolskim pravilima ne samo gubitak svešteničkog čina, nego odlučenje od crkve. Svakako, znači, gubitak svešteničkog čina odmah, a onda i odlučenje do crkve, pa onda ako se pokaje, da se primjeli kao laik u crkvu. To govori, znači, da kroz tu težinu osude vam jasno govori tome kako crkva gleda na svetu tajnu ispovesti i šta je svešteno služitelj. E sad, u ovom smislu nekoga razmatranja o svetoj tajni ispovesti, mi ćemo se opet vratiti na oce 3., 4., 5. vijeka, gde u stvari suština učenja pravoslavnog je da smo mi pozvani u oboženje. To je suština pravoslavnog učenja. Nismo mi prizvani samo da sedimo ili da se družimo ili o čemu da mislimo, nego da se usavršavamo u meru rasta Hristovoga, a to znači u neprestano usavršavanje koje neće biti samo ovdje na zemlji, već i u kraljevstvu nebeskom. Po rečima, mnogi su stanovi u domu Oca moga nebeskog. Znači da kroz svetu tajnu ispovesti mi u stvari treba da neprestano stražimo nad sobom. Također se vratimo na ove kazne za koje su sačinili teške grijehove. Arhitektura pravoslavnog hrama se sastoji ovako. Znači imamo onu pripratu, što bi se rekao ulaz u hram, pa onda posle toga brod crkve naos i imamo znači oltar. Ova priprata je mjesto pokajanja. Pokajanim grešnicima, znači onima koje crkve primilo u pokajanju, odredilo im stepene pokajanja, koji su bili 1, 2, 3, pa u zavisnosti trajali su po nekoliko godina. Tako je crkva živjela u to doba. Sada, kad bi se to primjenjivalo, pitanje koliko bi ošli ljudi bili spremni da istrpe, jer smo mi dosta prema sebi i raslabljeni i sami sebe smatramo nekako raslabljeni. I pitanje kako bi se to završilo, ali u to doba, znači, oni koji su se kajali, određivano su stepeni, pa je, recimo, na primjer, za onoga ubicu bilo predviđeno da on provede, recimo, na primjer, u tom prvom stepenu pokajanja, u kojem bi morao da stoji ispred hrama. Čak mu se ni u pripratu nije dozvoljavalo da uđe. On bi trebao da povede u takvom stanju redovno dolaženje na bogosluženja i odlaska posle izlaska katihumena i oblačenih iz hrama, gde bi i on odlazio, jer se prisustvo na liturgiji u momentu pričešća dozvoljavalo samo vjernima koji su spremni za svetu tajnu pričešće. Nije se moglo ostati na liturgiji mimo toga. Zato se i onaj današnji, kada kaže zašto nama treba one molitve za oblašene, pa treba je nam molitve za oblašene. Znate zbog čega? Zbog toga što tako malo znamo. Pa makar kroz to se opominjemo tog svoga neznanja i toga da smo na neki način, ogroman broj vjernika jeste na neki način oblašen, ali krivica je u tome i moja, u tome što se malo bavim sa time da poučim svoje vjernike, znači osnovima katehizisa. Znači taj katehumenat je bio period u kome se onaj koji je bio kandidat za primanja svete tajne krštenja, nije crkva dozvoljavala se neko tek tako krsti. Samo dođe i kaže ja hoću da budem hrišćan. A šta ti znaš o toj vjeri? Kako ćeš ti sutra dati život za Hrista ako ništa o tome ne znaš? Jer Gospod nije dotakao srca tvoga, ako to nije dubinski ušlo u samoga tebe. I onda je crkva imala, znači, katehumenat, to je bio pripremni period, gde se onaj koji je bio kandidat za sveto krštenje pripremao, a krštavani su bili na Veliku subotu, trak tome jesu one parinije sigurno koje su na broju velikome 13, koje se čitaju na Veliku subotu, a one su stvari tu stavljene upravo zbog toga što se tada vršila sveta tajna krštenja. Pa da bi se pokrilo taj moment krštenja, onda su uvedena ona krštenija iz parimejnika da bi pokrila taj deo bogosluženja. E sad se vraćamo na ovo, znači da je taj trebao, znači, da bude potpuno znaven u tome u šta vjeruje, na koji način vjeruje, da ima elementarno poimanje od toga. Danas nalazimo se u nekom vremenu u kojem smo sve nešto radosni, kao puno nas je u crkvi, pa eto veliki praznik i to, ali se mi svi zajedno vrlo malo pitamo o tome koliko mi zaista znamo onome u šta vjerujemo. Pa se nekad desi, recimo, na primjer da se primećuju i pokreti toga da su ljudi u crkvi koji dolaze sujeverni, da ima tu i sujeverja, da ima tu dosta nekih negativnih stvari koje sigurno ne bi bile tu i nije i mjesto, da je čovjek poučen na vrijeme. U tome pre svega vidim propust nas sveštenika u smislu da li se mi bavimo svojim poslom. Da li je moj posao samo da idem po kućama da nešto osvećujem ili idem na sahrane, to ili je zaista moj posao da se trudim da ulijem u vjernike želju za hrišćanski život, a hrišćanski život je trud i želja da se neprestano molim. Pa sad na ove moje riječi vidim neki ste ljute pa kažu, a ti bi sad sve pope od nas htio da napraviš popove. A upravo nije tako, nego Bog nam je dao toliko dobrih stvari, posebno ovo današnje doba u kome imamo dostupnu literaturu, dostupne izvanredne knjige, mnogo toga što može da nas obraduje, mnogo dobrih sadržaja, mnogo dobre duhovne muzike koje možemo da slušamo, A eto, neka se svako zapita u kojoj meri sve to koristi i u kojoj meri je to njega zadobilo. Ne možemo živjeti kao kršćanski polovičnim životom. Kada čovjek živi polovičnim životom, on je nekako šizofren. Šizofrenija govori o pocepanosti ličnosti. Na prvom mjestu vidim tu propust možda nas, sveštenika, gdje se malo trudim u tome da na takav način priđemo svojim vjernicima, jer ja polazim od samoga sebe da sam zavolio crkveni život i bogosluženje, zato što sam sreo čestitoga i dobroga sveštenika koji je imao vremena za mene, koji je imao vremena da mi da knjigu, koji je imao vremena da me sasluša i koji me je uputio na to da se ispovedam. E, kada sam počeo redovno se ispovedam, onda je odmah moj život zauzeo jedan dobar tok i kroz taj dobar tok vrlo brzo sam i upisao teološki fakultet i u meni se rodila ta plamena želja da budem sveštenik. Znači, već kao formirano ličnost, kao čovjek koji već sam bio 7-8 godina u radnom odnosu, imao sam već dvoje djece, ali taj sveštenik je uticao na mene upravo tom svojom dobrotom, vremenom da mi posveti, gdje recimo ako si imao kakvu nedoumicu, nije se libio i nije ga mrzalo da ostane samo 15-20 minuta, normalno ja ga nisam gnjavio, niti sam oduzimao vreme preko neke mere, ali kroz taj odnos sam u stvari shvatio da je to najbolji odnos koji sveštenik može uspostaviti sa svojim parafijanima i to je odnos koji daje rezultat. Vrlo je teško probiti kod ljudi danas, to je neki začarani krug. U stvari, đavo, neprijatelj ljudskog spasenja, najviše mrzi svetu tajnu ispovesti. I onda raznim načinima sablažnjava čovjeka koji se nije već počeo ispovedati, koji nije prelomio u sebi, da treba čista srca, ne pravdajući sebe, sve svoje grijehove da ispovedi, samome Hristu, a da se sveštenika ne stidi, jer sveštenik je tu lekar, on treba da da medikament, treba da ublaži, treba da pomogne da se čovjek iscijeli. I tek kada se taj moment prelomi, onda se dešava čudo unutrašnjeg preobražaja i čovjek vidi kako vrlo brzo duhovno napreduje. Znači, sveta tajna ispovest je neophodna da bi se duhovno napredovalo. Ona je neophodna meni kao svešteniku jer neprekidno činim grijehe koji me onemogućavaju u istinskom vršenju onoga u što sam priznat, pa zato sam i priznat tome da često pohitam da se ispovedim i da sam sebe osudim za sav nemar, za svu tugu kojom sam ispunjen, a onda kroz to da zadobijem radost i ponovno zalog blagodati krštenja i Duha Svetoga i da kroz to opet mogu da delujem i da činim ono na što sam prizvan, a ja sam prizvan kada su svetu tajno sveštenstvo da ljude pomognem da se od grijeha čiste, da se preobražavaju i da njihov život zauzme taj tok želje i ljubavi za služenje Hristom. Zato se i vraćamo na to da čime dušu svoju budemo ispunjavali, takva će nam i dela biti, takva će nam biti i razmišljanje i time ćemo i živjeti. Ako nam budu bogugodne knjige, dobri sadržaj, eto, svjedoci smo toga danas da ima i da kažem, pod nacima navoda, te pobožne kinematografije. Može se probrati i među filmovima to što valja i što može čovjeka oplemeniti, a ne samo rasejati i u neku razvoju i gubu. Također što se tiče muzike, svakako čovjek je takvo biće, voli muziku i to, ali toliko ima divnih sada već izdanja, znači onih na CD-ima i ostale mogućnosti da se dođe do toga. I onda ako to budemo u svojim domovima puštali kao muziku, onda vidimo da u tom momentu nailazi neko rasterećenje. Koliko čovjek može divnih crkvenih tropara, pjesama, stihira naučiti na pamet ako ih sluša, a nasuprot tome ne daje možda neki tamo pesama koje veze sa nemaju sa elementarnim poimanjem, ne znam, umjetnosti, a ne nečega drugog, jedna trivialnost i besmislica. Koliko ćemo, recimo, ako budemo sebe ograničili sa gledanjem televizijskih programa, a uzmemo za pravilo da pročitamo neku knjigu, da pročitamo nešto dušekorisno, sami sebe smiriti, probajte samo to, na taj način ćete uveče pročitati neku knjigu. Jer zaista čovjek u smiranju dana, a svi smo obremenjeni nekim svojim, da kažem, i poslovima i toga, u smiranju dana pročitati dobru knjigu, pa makar i 10-15 minuta pred spavanje vidjet ćete sami kako lijepo čovjek onda zaspi, utone u san i kako ga to relaksira. A nasuprot tome, ako se ostane do kasne noć gledajući neke besmislene televizijske programe koji samo čovjeka, da kažem, praktično razvraćaju i čine ga ispraznim, onda se posle toga budimo puni neke unutrašnje tuge, muke i unimije. Znači, ono što će nas svakako doprinjeti da zauzmemo dobar tok, a ja opet ovdje pred sobom vidim auditoriju, znači koji sluša i zna već šta je sveta tajna ispovesti. Ja ovo pričam zbog toga što se i ovaj razgovor snima, pa će sad i ovome neko slušati, a sa druge strane ovo je neki posticaj i vas koji dolazite redovno u crkvu, jer svi smo mi carsko sveštenstvo. Nije samo sveštenik taj koji je prizvan da misionari, nije samo sveštenik taj koji je prizvan da zove u crkvu, nego braće i sestre u Hristu, mi smo svi zajedno na istome djelu. Mi moramo da se potrudimo, da se pominjemo u međusobnim molitvama, da se ja molim za vas i da se vi molite za mene. To je sila ljubavi, to je sila hrišćanskog života. Ono smo pričali, da se napravi pomen. Nego da se vratimo na priču o svetoj tajni ispovesti. Kada se napravi taj dobar odnos sa sveštenikom, onda čovjek stekne i duhovnog oca i prijatelja i onoga kome može da se poveruje, što je najvažnije, stiče metod da se oslobodi od grijeha. Jer kada govorimo o svetoj tajni pokajanja, kod nas se kaže upotrebljava ta crkvenoslovenska reč pokajanje, na grčkom se to zove metanoja. Metanoja prevod bi bio mnogo bolji nego ovo pokajanje, kaže preumljenje. Znači preumiti, prelomiti u samome sebi, u svom umu, da si pogrešio i preobraziti sebe. Znači pokajanje je u stvari shvatanje da smo grešni i aktivna želja da se od greha izbavimo i aktivna želja da bolji postanemo. E to je znači istinito pokajanje. Nije samo pokajanje, grešio sam, pa ću ja odmah sa tog grijeha ponovo isti grijeh da činim. Ništa se time ne dešava. Nije sveta tajna ispovesti nešto što se juridički, zakonski dešava. E, ja sam sad rekao, sad je meni Bog oprostio, sad idemo dalje. Ne, nego upravo često ispovedanje dovodi do toga da grijeh koji čovjeka muči, s kojim se čovjek bori, polako gubi snagu i vlast nad tim čovjekom, a čovjek uz pomoć blagodati Duha Svetoga, poznajući svoju nemoć, a tražeći pomoć Svevišnjega, dobija snage da se sa njime izbori. Čovjek puši. Treba da ide ispoveda to kao grijeh. Puši, pomozi mi oče. Kako će on pušiti? Kaže, ima svetogorsko pravilo za ostavljanje cigareta. Kaže ovako, za svaku cigaretu 10 metanija. Puši koliko hoćeš. Ali primjenjuj to pravilo. Kogod je primjenjivo to pravilo, ostavio je lako cigaretu. Zašto? Zato što đavo mrzi molitvu. I kada vidi da se čovjek moli Bogu i da na taj način preobražava sebe, odstupa od njega i strast pušenja nad njime gubi. Ovo se često može, isti metod se može primijeniti i na druge vrste grehova. Jer mi smo priznani u preobražaju. A preobražaj se dešava kroz svetu tajne ispovesti. Zamislite koliko je đavo posijao nedoumice, neverja, bezverja i hule. Posebno na sveštenike. A nemoj ići kod njega, on je nikakav. A vidio sam ga u kafanu, u kuši, pije, svači se bavi. Gdje ćeš kod njega da se ispoveda? Šta ćeš ti njemu da kažeš kad je on grešan čovjek? Ne govorimo sigurno da su svi sveštenici, ali često puta se na taj način upravo udaljava onaj od pokajanja. Ili, recimo, a on će to razglasiti. A ja sam odmah na početku predavanja rekao kakva je kazna zaprećena svešteniku koji bi se time... I zaista nema veće službe od crkvi za svešteno služitelje, nego da budu ispovednici. Ispovednici u smislu ispovedaju ljude. U grčkoj crkvi postoji blagočestivi običaj da oni koji su duhovno preobraženi, duhovno uzrasli, obično izaberu ove starije arhimandrite, znači oni koji su opitni u duhovnoj borbi, starije sveštenike, njima se daje arhijerejska gramata o duhovništvu. A onda oni idu po blagoslovu episkopa od grada do grada, od mjesta do mjesta, od crkve do crkve i ispovedaju narod. Pa nemojte da začudi to ako negdje u nekom mjestu u Grčkoj budete vidjeli red od ne znam koliko ljudi da nešto čekaju, a da su spremni da čekaju recimo na primjer do i posle ponoći da bi se ispovedili. To taj i taj duhovnik koji se čuo dolazi u taj blagočestivi kraj, a blagočestivi narod znajući da će ih posjetiti jer je pre toga obavešten, dolazi da se ispovedi. A sveštenici koji su tu nemaju nikakve sujete prema tome, jer ako smo Hristovi i ako smo svi na zajedničkom zadatku, ne možemo imati jedni prema drugima ljubomore. Opravdanje da nismo našli nekome kome bismo otvorili dušu svoju i srce svoje, ne stoji na mjestu, govori o čovjeku da je, ne samo da je grešan, nego govori o tome da je duhovno gord, da se bavi tuđim gresima i da ništa nije naučio. Duh Boži nas uči smirenju. Hristos nas neprekidno opominje da se smiravamo, da o sebi ne mislimo ništa veliko, da o sebi mislimo da smo zadnji i posljednji, čak to kada je čovjek ispravan. A da ne govorimo nama koji imamo čime da se smiravamo sa tolikim gresima koje činimo, jer u početku čovjek misli da je grešan ako je ubio, ako je načinio teške grehe, odnosno ih definisali kao smrtne grijehe, a šta je ogovaranje, a šta je sujeta, a šta je zlopamćenje, a šta je ružne reči, a šta je ispraznost života, a šta je nemolitvenost, neodlaženje na bogosluženja, neučestvovanje u bogosluženju, nepošćenje, kada je crkva propisala, zar su to mali grijesi? Nažalost, u današnje doba mi smo nekako u toj opšte raspadljenosti došli na to da to smatramo malim grijesima, to su grijesi koji nas u propast vode. Treba nam revnosti, one po razumu, treba nam ljubavi, treba nam praštanja, treba nam istinite želje za učestvovanje u bogosluženju, a da bismo to zadobili, treba nam ova sveta tajna ispovesti. Koliko često čovjek da se ispoveda? Pa čovjek koji je počeo da živi hrišćanskim životom, on osjeća unutrašnju potrebu da grijehe ne kupi. Jer samo zamislite, recimo, na primjer jedno domaćinstvo, jednu kuću u kojoj domaćica godinu dana ne bi počistila prašinu. Znači, to bi bilo prizor i bilo bi za svaku osudu. I kogod bi ušao u tu kuću, rekao bi toj domaćici, ti si jedna lenčuga i ti ništa dobro ne činiš za ovo tvoje domaćinstvo. E, tako isto, braće i sestre, sa našim životom duhovnim. Ako mi ne nađemo za shodno da dugi vremenski period ne ispovedimo svoje grehe, a oni se svakodnevno skupljaju, jer evo samo zamislite od jutrošnjega buđenja do ovoga časa koliko smo grehova počinili, pa se sami sa sobom razračunajte i obračunajte, vidjet ćete da nam je svima neophodna češća ispovest, da nas ona čini budnim, spremnim za duhovni podvig i da nas ona oživljava. Normalno to ne kaže sada da čovjek treba pretjerivati. U svetogorskim manastirima, po blagočestivome ustrojstvu duhovnog života, monasi ispovedaju u pojedinim manastirima, čak kod opštih duhovnika, na kraju smiraja dana ispovedaju grijehe, normalno one mislene koje imaju, su oni već opitni u borbi pa se trude djelima da ne greše, ispovedaju svaku noć uoči spavanja. Normalno, to je život anđelski. Kogod je bio na Svetoj gori, ako se dobro udubio u taj život, može da vidi šta je to. Pa to je slika nebeskog života. Nebeskog života. Neprestana molitva, neprestani trud, neprestani na poslušanje, ugađanje bratu svome, a ne sebi. Skromnost života, netraženje svojega, zadovoljstvo onim što imaš, eto ga nebeski život. A nebeski život je tu, među nama, u crkvi. E zato, braći i sestre, treba da se povedemo dobrim primjerima. Zainteresovati se za duhovni život znači zainteresovati se za toliko dobrih stvari koje treba da nas ispune i da nam daju bolje za život. Ne da kukamo i lamentiramo, sad živimo u teško vreme, mnogo je razvrata, nemorala, ljudi žive nikako. Da, sve je to istina. Što mislite da su ono vreme rane crkve u onim idolskim gradovima, kakvi su bili i onaj toliki gradovi Tir, Sidon i ostali, da je se tamo živjelo nekim divnim životom, bilo bludilište tu, pred vratima u kojima se bludiče, a hrišćani živjeli uzvišenim hrišćanskim životom. Nemojmo sebe, ima često puta mi nekada kao hrišćani sami sebe želimo da dovedemo u neku situaciju i kažemo, sve nam je teško, teško nam je zato što nemamo želje, zato što nemamo revnosti, zato što nam je to neophodno. A to se stiče i dobija tako što jedni druge pomažemo i što se polako učimo moliti. Ne može niko da se moli samo za tebe. Nema tog načina, kaže, a ja sam dao, moli se za mene duhovni. Kako da ne? On se moli za tebe, a ti ništa ne radiš. I šta onda ti ga obremenjuješ? Ti njega činiš tužnim, ti njega mučiš. nego naprotiv, nađimo dobre primjere i povedimo se za dobrim primjerima i učinimo da nam bude radost u srcima. Kako govoraše, skoro smo čitali, znači, onaj, kada je se Hristos javio učenicima na putu za Emaus, a oni ga nisu prepoznali. Ne goreše li srce naše, dok nam je ovaj pričao? To je blagodat Duha Svetoga koja je prisutna u crkvi, koja ima, koja će biti do svršetka veka onima koji traže Hrista, i tamo gdje se bezakonje umnoži, tamo se blagodat Božja utrostručava. Neka nam to budu istinite reči onoga koji nas priziva, znači, da se ne samo borimo, nego da se hrabro borimo. Jer ovo je duhovna borba, ovo je duhovni rat u kome nema mjesta za kukavice, nema mjesta za ljude koji će, mislite onoga koji otišao u rat, pa ste zapucali i on sedne na zemlju i plače nad sobom. Pa kakav je podsmeh vojniku? A ako se i gine, da se gine pravo, junački, tako, bar je tako nešto i u krvi naših predaka, oni koji su živjeli na ovom podjelju. Znači, naš srpski etos je borbeni etos, nije kukavički. To je ono što treba da nas stimuliše. Onda da kaže sad, ajde, nemoguće nekad, nemojte me pogrešno razumjeti, da ćemo mi sada samo crkvenom literaturom moći ispuniti svoj život. Čovjek nekad da osjeti duhovnu zasićenost, da kažem, ali onda ima toliko dobrih historijskih knjiga. Čitajmo o podvizima herojske vojske Prvog svjetskog rata, balkanskih ratova, divnih primjera junaštva. Kako, zašto su ti ljudi bili junaci? Zato što su oni duboko vjerovali Hristu. Imali su duboko pojmak. Pa i ova savremena stradanja Drugog svjetskog rata, koliko ima primjera nepokolebljivosti u tome da se neće odreći Boga, da se neće odreći onoga u šta vjeruje. To su primjeri kojima se čovjek hrišćanin nadahnjuje, kojima živi. Onda treća stvar kojom se treba isto ispuniti, crkvena umjetnost. I umjetnost uopšte. Umjetnost ulepšava čovjeku život. Toliko ima toga što lijepo. Uredimo svoje domove hrišćanski. Odredite jedan dio svog stana, znači za ikone, za ono gdje možete da stanete i da se osjećate kao da ste u crkvi. Kao da ste stali u sve crkve. Tako mora da bude osjećanje u vašem domu, jer dom naš je naša domaća crkva. Kakav je dom bez kadionice, bez mirisa tanjama? Kakav je dom u kome se ne pročita Oče naš? Ne govorim ja sada o tome da je svakom ista mjera. Ali vala ujutru, zavisite hrišćane na koji ne može da pročita Oče naš. A zavisite hrišćane na koji ne zna Oče naš nama. A da ne govorimo dalje, sada ono što smo govorili prošli put, o tome da se simbol vjere treba znati na pamet. Ne treba, nego da je neophodno znanje. Jer to je suština naše vjere. I onda se opet vraćamo na tu svetu tajnu ispovesti kojom ćemo najbrže doći do toga da imamo dobrog savjetnika. Kako se moliti Bogu da čovjek osjeti srcem kod toga može da se ispoveda i gdje to dobija dobar tok i dobar smjer. I onda po onoj meri kako se mi trudimo, tako će nam i Bog dati da se sa nekim... Ja sam našao duhovnika u dijelu svojega života koji je čovjek bio Francuz i u tom momentu je živeo u manastiru Essexu u Engleskoj. I kod njega sam se ispovedao, s njim sam se čuo kad bi mi trebalo kakvo uputstvo. Normalno nisam tada živio aktivni hrišćanski život i zaista sam želio da budem sveštenik svim bićem svojim. Pa onda saznam da, pošto me sestra monahinja bila tada u manastiru Mesić kod Vršca, saznam da će tamo doći, pa iz Beograda hitam tamo, a tamo zatičem da on 50-60 duhovnih čara došlo se da se ispovede. Pa čekam i sad se srećen ispovedim u 3 sata po ponoći. A on ispoveda 2 dana bez prestanka. Učestvujući na liturgiji i sve, i 2 dana ima mira i smiraja da sluša ljudske nevolje, da sluša ljudske probleme, da molitveno zastupa, da se to su primjeri koji nama trebaju. I ima li takvi danas ljudi, vjerujte mi njima, nemojte misliti, toliko ima divnih sveštenika i sveštenog monaha koji su predani službi Bogu, a onda mi nađemo se i kažemo, a nemam gdje ja da se ispovedim. Kakav nemar, kakva depresija, kakva besmisla. Znači, nemojmo po tom pitanju biti nemarni, ispovedajmo grehove svoje, vidjet ćemo kako će vrlo brzo način i metodologija pravoslavnog iseljenja delovati na nama i prosto ćemo se osjetiti kako se iseljeva. Jedan divni mitropolit grčki Jerofej Vlakos, divan sveštenoslužitelj, on je kao izuzetno obrazovan Grk. obrazovan u tome što je izučavao psihijatriju i psihoterapeutski metod. On je toliko zavolio Svetu Goru da bez nje nije mogao da živi i posjećivao je starce svetogorske pre neki 35-40 godina, upoznao tadašnje velike izdanke Josipa Spilota i Josipa Isihašku i kasnije starca Jefrema i mnoge druge duhovnike svetogorske, zbližio se sa njima i postoje pravoslavne crkve. On je više svojih knjiga napisao i ostalo pravoslavna psihoterapija. Jedna izvanredna knjiga svešteno služitelju koja ga opominje da on treba lekar da bude, a po rečima Gospoda Isuća Hrista lekaru izleči prvo sam sebe. Znači, taj lekar treba da bude zaista lekar. E upravo takav način delovanja da je u stvari u preneseno značenje crkva je bolnica u kojoj smo mi svi bolesni. A metod pravoslavnog života je terapeutski. I mi u toj bolnici treba da imamo lekara, imamo lekara, Hristos je naš lekar, a on ima one preko kojih leči, a to su duhovno opitni oci. To je način razmišljanja o isceljenju čovjekovih duševnih slabosti i bolesti. Jer svi smo mi bolesni. Kod nas svih je onaj grijeh Adamov prenešen rođenjem i vezom sa Adamom i svakog, u svakog od nas on deluje. Znate, često puta ono pomislimo kako nas se dotakne nekad na liturgiji, na svetim bogosluženjima, ona istra blagodati, pa sad u tom momentu mi kažemo, ma mene više ništa ne interesuje, osim molitve. Međutim, vrlo brzo poznamo da taj duhovni zakon u nama dela, ali da postoji telesni zakon koji kaže, čekaj malo, nećeš ti tako lako se osloboditi mene. E to je ta neprestana borba između duha i između tela. Kako kaže sveti apostol Pavle, duh je srčan, ali je telo slabo. Telo traži svoje. A metod pravoslavnog isceljenja je da ti telu ne daš baš sve što ono hoće, nego da ga polako treniraš u tome i disciplinuješ i na taj način polako napreduješ u toj lestvici duhovnog ushođenja ka onome u što smo prizvani. A prizvani smo u život vječni. Svakako da bez svete tajne ispovesti bi to bilo potpuno nemoguće. Također, evo tu je pred nama knjiga arhimandrita Lazara, ruzijskoga velikog arhimandrita. Vrlo interesantna i vrlo dobra knjiga koja na jedan pitak, lagan način govori o svetoj tajni ispovesti i o metodu pravoslavnog ozdravljenja. Pa bismo je vrlo rado, evo, ona je inače izdata u izdanju koje je blagoslov manastira Podmajne, pa svako ko je zainteresovan može posle ovog predavanja da ih pogleda i bilo bi poželjno ako želi da je ponese kao jedan blagoslov i kao jedno opomenu i sećanje, pa možda je ostavio jednu napomenu da je slušao ovo predavanje tada i tada, da bi ga to posteklo na jedan revnostniji život hrišćanski u smislu tog ispovedanja svojih grehova. Nadam se da ovo nije bilo neinteresantno, da smo možda nešto novo čuli i naučili, jer ako se ne budemo ovim temama bavili koje su, da kažem, azbušnih našeg duhovnog života, pa budemo se stalo ovim nekim temama kao što su zajednica, ljubav i uzvišene teme o kojima tek kasnije treba da govorimo, kada uzrastemo duhovno, mislimo da bi ovo bilo, da bi ovo bilo daleko pretežnije i potrebnije i da upravo radost pokajanja treba da nas uvede u radost vaskrsenja Hristovoga. Amin, Bože, daj. Hvala što ste došli i mogu da svojim.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Ivana Stanišića na temu Tajna pokajanja, koje je održao u manastiru Podmajine na nedjelju žena mironosica 4. maja 2014. godine u okviru ciklusa predavanja Gospod moj i Bog moj, koja se svake nedjelje održavaju u manastiru Podmajine.